Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rat je 1942. godina. Gestapo je u Aleksandrovcu krenuo u potragu za skrivenim Jevrejima. U zaseoku Boturića u kući Zdravkovića krije se trudna Jevrejka koju Nemci traže. Okupator ima dojavu da se žena koju traže nalazi upravo u njihovoj porodici. U dva prstena stežu obruč oko kuće u kojoj je i Budimir Zdravković, danas jedan od najboljih vinara Srbije, a tada dečak koji ima 10 godina. Danas se toga ovako seća.
To vreme je sela gradska bolnica. U toj bolnici su tada radili bračni par Dajić, Vladislav i Julija. Kad su Nemci počeli da proteruju Jevreje, oni su morali da se sklone. E sad je bilo pitanje gde da se sklone. Mesni pop Mandić, korpus Keserović, oni su bili smešteni u selo Rugavčina, to je 20 km od Aleksandrovca. I oni su poveli doktorku i ovog doktora da pođu s njima. Znači da i Nemci trebali da stignu da tu oslobađaju park, to Aleksandrovac čitvo. I oni se tišu u selo Rugavčina, to je 20 km od Aleksandrovca. E tamo, pošto je bila situacija da ona kao žena ide da se muva po korpusu tamo, znaš, sa ljudima i tako dalje, to je, nije bilo to ni praktično, ni dobro za jednu ženu. I taj pop odluči da, pošto on bio veliki prijatelj sa mog strica i strine koje su njih primili, on kaže, služi, ti, kaže, moraš ovu ženu, kaže, da smeši dole, da se ne peklja gore s nama po planini, po tamo svuda, kudi su oni išli. I moj stric to prihvati. I ona se doseli u našu kuću. Čim se doseli u našu kuću, ona odmah morala da se preruši, da obuča ono deo seljačku, kako su nosili tu komši, da se to ništa ne primeti. Šta se dalje dešava? Nešto se naziralo da će oni da neko otkuca da je ona tu. I oni nju noću prebace to 10 km. I od Aleksandrovca u gore daleko prebace tu kod mog strica i svi. Tu je oni na preruši se ona tu sve i bude ona jedna tu kao jedna obična žena seljanka koja živi među tim komšijama. Moralo se prerušiti da se ne bi to primetilo. On neko bez komšija, znači kako to prijavio i Nemci bi došli. A kad bi došli to bi bilo da bi zvalili kuću odmah. I ona tu ostane. Znači, misliš kao, ne znam, da je bila godina ili više možda godine, ali u jedno vreme se to počelo šuška da će neko to da nju prijaviti. I šta se desi, ali to oni svi dobije obaveštenje o toj, da će to neko da već otkriveno polako da se nalazi neka Jevrejka. I oni nju priseli u selo Latko od tog čoveka. Uveče je oni, noću je on odveze tamo, to je nekde prilike 10 km od tog mesta Botovića gde je bila. Oni je prevezu tamo i ona tamo ostane. Ujutru, oko 9 sati, dva obruča nema se bilo oko kuće. Te noći se odselila i posle dva dana se porodila u ovoj kući, u ovog čovjeka. I rodila onog gde su naslika, onog pilota, ovog, to je njen sin. To je sin koga je porodila u Latku, u tom selu. Kad je otišla iz naše kuće. Posle dva dana se porodila.
Za to vreme u zaseoku Boturića odvija se prava drama. Nemci su imali dojavu da se u kući Predraga Zdravkovića krije trudna Jevrejka koja je pred porođajem. Ali desila se neverovatna srećna okolnost. U kući u blizini upravo se bila porodila druga žena koja je poslužila meštanima da Nemcima skrenu pažnju sa Jevrejke tvrdeći da je dojava bila lažna i da je to jedina žena koja se porodila u selu. Ipak, nepoverljivi Nemci zamalo je nisu odveli kao Jevrejku. Za svaki slučaj, Predraga su odveli u Kruševac da celu priču još jednom dobro provere. Smestili su ga u zatvor koji se nalazio u magacinu za brašno jedne privatne pekare, u kojem je bilo zatvoreno stotinu ljudi koji su čekali na streljanje. Bila je to odmazda za ubistvo nekoliko nemačkih vojnika. Ipak, stražar je nekako saznao da Predragu nije dokazana krivica i pre odvođenja osuđenih na streljanje pustio ga je. Kući se vratio, bele kose, ali ne od brašna, već zato što je preko noći posedao.
To su bile strašni dani za moju porodicu i za našu kuću. Strašni su dali što su Nemci najviše proganjali Jevreje. I gde se god našli da Jevreji, ti su ljudi tu ubivani, streljani, a gde se nađe tu, onda su pali se kući, streljali se celo, svi kući toj kući. Možda misle sad kako su to dani bili. Nemci su bili strahovito tad protiv Jevreja. Za Jevreji su bili najveći neprijatelji. I gde su god mogli, oni su njih prebili.
Koliko ste vi kao dete to razumeli? Koliko je opasnost nadvijena nad vašom kućom?
Prvo sam ja verovao da to neće, da pored tih kako ona prerušena i kako se sve dešava, da se to neće otkrije. Tako sam ja verovao. Zato se nisam plašio, zato sam verovao da to ne može da se neće otkrije. A moglo se otkrije svaku momentu. To je vrlo lako moglo da neko dođe da prijavi i ode sve. Ode kuća, ode sve živo. I svi, cela porodica, ne znam, kod njih bilo odmah, nema. Paljanje i klanje, sve. Tu ne sme da ostane ni pepo. Samo može vidjeti koji je to rizik bio. Rizik za celu porodicu. Muž je umro u korpusu sa četnicima. I on je umro posle tamo na terenu. Ne. Sad, koje godine je umro, to sad ne znam. I on je došao i gde je ona bila, gde se ona porodila, tu je muž sahranjen. U to celo Latko. A umro je tamo u korpusu. I dan danas njemu je podignut spomenik kod ovog čovjeka. U toj kući. Sad ima spomenik podignut. I tamo su ga zahranili, na to mesno groblje, u selu Latkovcu. Njen sin, ovaj pilot, on je napravio tamo kao etno kuće, u znak zahvalnosti. I još jedan detalj, moja strina. Sedela je s njom, znaš, i primetila da ono u kosi ima nešto. I strina, ćeš da vidiš šta je to. Nemoj kad to da diraš. A što? To je tercijan kalium, to je najjači otrov. U maloj fioli, ako ne idu, Nemci to napravo da se otruje, ne? Nije sebi moglo dozvoliti da ona bude uhapšena i ispitivana, streljana i šta će da bude. To je ona bila čula i kaže, ako oni uđu, ali dođu u sobu gde sam ja bila da me uhapse, to ću da progutam. I pokojna svinja uze i sakriju to. I ona posle traže, ne možda tražiš, to ne možda radiš uopšte. Ne možda ti, kaže, sama sebe da ga ubivaš. A to je bila ovako mala, jedna mala fiola i u njoj kao ovo za krmin. I to je bilo u kosi, to je spremljeno da proguta ako Nemci ne idu u Avliju, recimo, da vrše pretese, nešto, on to da proguta.
Ko je sa njom najviše kontaktirao iz kuće? Jeste li odlazili nekad kod nje kao dečak?
Pa jesam, jedino sam ja smeo da uđem gore, to su mi dozvolili, bio je najstariji. A ja sam imao još tri brata i oni nisu smeli da uđem gore, oni su mali, možda ne da si zlani. A ja sam tu imao dobio neko povjerenje da ja odem gore, da je posetim malo da popričam i tako. Pošto sam ja išao u školu već. Školu Vrbnica je bila i on me pita šta se dešava u školi i tako dalje. Ima neka priča, da ispriča neki slučaj o nekim jevrejima, šta se dešava i tako dalje. Tako da sam ja jedino znao, a vidi šta li braća nisu, bili su oni mali. Nisam ja njima pričao. I ona mene imala tamo u toj sobi, imala karte Evrope i ona mene dolje pokazuje gde je to Izrael, gde zemlja, gde ona živjela. Učila me malo iz geografije, naravno što pokazivala gde je Izrael, gde su koje zemlje i tako dalje. Ja otiđem gore kod nje, malo njoj to zemljivo, pa pričam.
Je li ona mogla da izlazi iz kuće?
Ona izašla je malo, ali to vrlo kratko. Nije smelo se primijeti da vam šire, recimo, to vide, da se tu nalazi neka žena, strana žena. Znači, ona mora da delo, i ako je izašla, ona je mala tu. Ona je morala iz seljačku, što je zavileno. Samo je tako, sam je odizadljena. Stric je dolazio gore i ona je pušila. I stric je pušio, zapali cigaretu i pričao svemu. A stric, pa kada on je pušio i on je donesen, on je po 100 komada. On je, imali se to kutije, morava se zvala, 100 komada pakovano. I on donese, ima on jednu tabakiru, on napuni tabakiru za njega, on ostane njoj. I to teru, puše to, pa sljedeći put kad on siđe u grad, on kupi. Pa se cigarete zvale morava, da što se seća. On je ovako dugačkicu, 100 komada pakovano. On pribavi informacije, pošto je dolazio, to je bilo negde oko 10 km od grada Aleksandrovca, on dođe ide u grado, pribavi informacije, sve što se dešava, i njoj priča sve što se dešava. Ni onak nije malo da ona može to da čuje. Ni radnje, ni ti vidi ništa, to nije bilo te godine.
Kako je vaša majka sve to doživljavala?
Pa slušaj, tu je bila otac i majka i sin i svica. A vidi kako oni su prihvatili, pogotovo su prihvatili što ta žena bila trudna. I oni su kazali, pa šta bude mi bude, kada samo da se ona spasi, bude teta. E to su oni. Računali su da moraju da budu humani ljudi da spase to dete koje ona nosi. I uspeli su, ali za malo je bilo, bilo je samo u pitanju jedan dan, a ode kuća, ode sve. Vole da uči da plete, da plete nešto, da veze, da štrike, tako nešto. Ujutru kaže dole šta ona hoće da jede, ovi strina im se i sprema. Uglavnom jela je ono što smo mi prihvatili tu kuhinju. Nije ona sad kazala, slušaj, ja hoću da jedem nacionalnu kuhinju kao što je tamo kod njih, ne. Šta vi jedete, kaže, mene je dobro. Ali sad, ja vas maltretiram, kaže, da vi spremate za mene posebno. Ne, nije treba ništa posebno. Što vi jedete, ja ću da jedem. Ja sam u takvoj situaciji, da je važno, kaže, samo da imam, da ne trpim gladno. Ovdje ima čitava jedna, ima jednom kovertu arhiva gde se on dopisivalo sa stricem, stavno, sa mojim stricem, mojim što je tu ovo glavni bio. Dopisivalo se o situaciji kako je tamo, kako vamo. Sad, pošto ona već bila naučila nešto srpske, tako da je mogli da kontaktiraju. U stvari ja ta pisma imam, prepisku sa mojim pokojnim stricem. Stalno su dopisivali, tako da nije ona dolazila posle. U Jugoslaviju ponovo, pošto je odatle otišla tamo. Kad je ona njemu pisala i on joj piše šta se radi u Srbiji i tako dalje i tako dalje i tako dalje. A, da ona njega u stvari zvala da ide on tamo, da ona plati sve, kartu i to sve, on nije išao.
Iz Jerusalima, napisanoj ćirilici Julija u aprilu 1977. godine, piše: Dragi prijatelju, dobila sam vašu sliku iz vinograda kojoj sam se mnogo veselila. Kada god se setim svega što sam prošla u onim teškim danima za vreme rata, uvek se sećam vas i vaše dobrote, čovečnosti i požrtvovanosti. Znam da i mnogim drugim ljudima tu dugujem svoj život i život svoga sina koji je danas već otac troje dece. Ali ni ovaj život nije bio lagan, pun je teškog posla, a sada i narušenog zdravlja. Inače bih došla da vidim stari kraj i sve vas. Na slici dobro izgledate, kako je zdravlje kod vas i vaše familije, piše između ostalog Julija. Izraelski parlament, Kneset, formirao je 1953. godine Jad Vašem, muzej sećanja na žrtve holokausta. 10 godina kasnije ustanovljena je Komisija za proglašenje pravednika među narodima. Ta priznanja u vidu medalje i povelje svedoče o hrabrom činu osoba, isključivo nejevreja koji su tokom Drugog svjetskog rata rizikovali svoje živote i živote svojih bližnjih kako bi spasavali često njima nepoznate osobe jevrijskog porekla. Medalju pravednika među narodima primio je 2015. godine Budimir Zdravković u ime svoje porodice.
Obavešteni smo mi da će da dođe ambasador. Nije ovo bio ambasador, nije bio zamjenik ambasador, nije mogo, trenutno bio sprečen, nije mogo da dođe, ovo je zamjenik ambasador bio. I on je došao i opština skupštine je organizovala u sali skupštine. Skup, kad je on došao da dodeli odlikovanje. To je imalo preko 200 ljudi. Kad sam ja ustao i zahvalio se, on piše tamo šta sam kazao tu i primio odlikovanje u skupštini opštine.
Ko je spasao i jedno ljudsko biće kao da je spasao ceo svet. Ovaj dirljivi natpis krasi povelju pravednici među narodima, koju dodeljuje Jad Vašem, odnosno država Izrael, ljudima koji su tokom rata spasavali Jevreje. Uslov je da za to nisu stekli nikakvu materijalnu korist, kao i da nisu odgovorni za druge zločine. U Srbiji je do sada titulu pravednika ponelo 139 ljudi koji su spasili oko 230 jevrejskih muškaraca, žena i dece, što je najviše u regionu. Među spasenima bio je i Danilo Fogel, otac Milana Fogela, autora priča o pravednicima među narodima Srbije.
Moj otac Danilo Fogel je živeo sa porodicom pred rat u Zemunu. Po okupaciji Jevreje su muške članove porodice su terali na prinudni rad, među njima je bio i moj otac. Istovremeno, moj otac i njegov rođeni brat Joška bili su članovi pokreta otpora. Imali su još starijeg brata Davida, međutim, on je bio zaposlen i morao je da ide na posao kao radna obaveza, ne kao vrsta radne obaveze. Naravno, imao je oca i majku, otac je bio pekar, majka je bila domaćica. Kada su počele racije u Zemunu, iz pokreta otpora je došla Ružica Požar i dala mu ocu papirić na kome je bila adresa gdje odmah istog momenta mora da napusti stan i da ide. Njegovom bratu nije bilo baš pravo što je samo on dobio, Joški, jer je on bio isto vrlo aktivan u pokretu otpora, ali tad se već saznalo da se priprema veliki transport za Jasenovac i Staru Gradišku. U Jasenovac su oterani muški Jevreji, a u Staru Gradišku žene Jevrejke. Sve je to bio kompleks logora Jasenovac. Cijela porodica moga oca je oterana u logore tada, a on je, menjajući nekoliko adresa, na kraju stigao do Martine Levec. Martina Levec je bila Slovenka, izuzetno hrabra žena. Ona je u svojoj kući imala tri visoka nemačka oficira. Jedan od njih je bio komandant aerodroma u Zemunu. Pored toga, ona je smestila trojicu Jevreja, mog oca Danila i braću Beherano na tavan, odakle nisu smeli da izlaze preko noći. Danju su čak malo izlazili napolje. Oni su svi trojica bili tamo jedno tri mjeseca dok nije uspostavljena veza za odlazak u Partizane. A stariji brat Beherano, on je imao devojku u Beogradu i prebacio se iz Zemuna u Beograd, oženio se u pravoslavnoj crkvi, dobio srpsko prezime i tako je preživao rat i sačuvao život. Da kažem, žena mu je sačuvala život. Spašavanje Rahele Ferrari. Ona je, inače, njeno pravo ime Bela Rahel Ferrari. Ona je već pred rat počela da se predstavlja kao Rahela Ferrari, a kada je otišla na usavršavanje u Budimpeštu, ona je otišla pod tim imenom. Pod tim imenom se vratila i nazad u Zemun. Ona je živjela u Zemunu u to vrijeme, znači pred rat. I tu ima više ljudi koji su nju spasavali. Ne znajući gdje da se skloni, Rahela se sklonila kod jedne siromašne žene od Magde, koja je imala u neku uđenicu, u nekoj kuhinji je živjela i naravno nije smjela ni da je kaže Rahela da je ona Jevrejka, nego da je ona eto glumica, Srpkinja i tako dalje sa čudnim imenom i prezimenom. I ta baka, ta žena Magda se zvala, ju je prihvatila. Tada su takozvani kuće pazitelji morali da imaju, da vode spiskove stanara i da prijavljuju ko se tu nalazi, ako neko novi dođe i tako dalje. Pa ovaj je video da Rahela dolazi svako večer tu da prespava kod Magde i jedno večer je presreo i rekao, slušaj, reci ti meni kako se ti zoveš, ja moram da te upišem, doći će kontrola. Ja, neću ja da odgovaram što te nisam prijavio. Međutim, ona normalno nije htjela da mu kaže ni ko je ni šta je, nego mu je samo rekla, ja sam samo noćas došla i sutra idem. I tako je bilo u stvari sve vrijeme tu i svaki put mu je govorila istu priču, dok jedna večer stvarno nije došla kontrola i taj kućni pazitelj je odmah prijavio i rekao da se kod Magde nalazi jedna mlada žena, ali da on ne zna koja ona. I počeli da pritisak na nju, ko si ti, šta si, ovo, ono, zašto nisi prijavljena. I ona je i njima ispričala istu priču da čeka ulogu u pozorištu u Pančevu, I zato se nije prijavila, jer to svaki dan treba, samo što nije stigao telegram da ona se seli. Sprijateljila se Rahela sa izvestnom Smiljom Marjanović u Beogradu, koja isto živjela na Crvenom krstu. Kako je Smilja čula da je krenula ta kontrola po tim njihovim zgradama, po njihovim ulicama, setila se Rahele da može da bude u opasnosti i trkom otišla kod Rahele. Stigla je u momentu kad su ova trojica već bila tamo. Kako je uletela unutra i vidjela ovu trojicu, tako je Smilja počela da skače od radosti i da viče: Raheli, stigo je telegram, pakuj se ujutru, mora da si u Pančevu, primili su te u pozorište. Rahela isto tako skoči, izljubi ove policajce, oni se zbune totalno, ova zgrabi Rahelu za ruku, aj spavaćeš kod mene, izlete napolje, i tako se spasla Rahela. Rahela se na kraju spasla tako što se udala za Acu Stojkovića, poznatog glumca isto, oni su bili kolege, dobila je prezime Stojković, a venčao ih je Ljubomir Kostić, pravoslavni pop, koji je znao tačno da je ona Jevrejka. Međutim, da bi se venčala, ona je morala sad iz Zemuna da dobije potvrdu. I tu se pokazao jedan pop katolik, Pavao Matica kao čovjek, i dao blanko sa svim pečatima sve da se upiše da je ona rođena Hrvatica, praktično, katolikinja. Sa tim ona je kao promijenila veru i postala pravoslavka i udala se za Acu Stojkovića. Porodicu Žaka Levija je spašavalo osam porodica u Negotinu, odnosno u Negotinskoj krajini, sve su to srpske nacionalnosti bili, a priznato je 14 pravednika, pošto su oni išli, su se krili u više sela, kako su išle te nemačke patrole, kako su išli i domaći izdajnici, da ne nabrajam sada i četnici, svi su jurili Jevreje, oni su prebacivali njih, kako čuju gdje ide koja, kako su saznavali da će doći do neke racije, tako su ih prebacivali iz jednog sela u drugo, iz jedne kuće u drugu, i 14 članova tih porodica je priznato za pravilnicu. Naprimjer, kad je Žak Levi išao sa dedom i nalete direktno na patrolu, deda kad je video patrolu počeo je da se trese od straha da što će uhvatiti Žaka Levija, nego da će njega ubiti, jer je svim tim spasiocima prećeno smrtnom kaznom ukoliko pomažu ili spašavaju Jevreje. On se tresao od straha. Kada je Žak video koliko se deda uplaši, on preuzme ulogu i kaže: slušajte, kaže, ja moram da idem tamo u drugo selo, tamo je lekar. Deda se razboleo, vidite kako se trese. On je dobio neku treskavicu, ne može ni da govori. I ovi kad su vidjeli dedu kako se trese, kaže: ba, vodi ga što pre, ajde pomozite mu ako možete. Kad su odmakli malo dalje, deda, ovaj Žak počne se smije i kaže: dedi, tako ti mene čuvaš? I deda se stalno hvalio kako čuva Žaka. Deda njemu kaže: slušaj ti, da nije bilo mene, ne bi se ni ti izvuk. I jedina Romkinja koja je priznata za pravenika sa Kosova, odnosno iz Srbije. Hajrija je iz Kosovske Mitrovice, ona je radila kod jedne jevrejske porodice, pomagala je Bahar Ester Jevreki, starijoj ženi, koja je čuvala dete od njene čerke i zeta, zvala se Ester, a tepali su joj Stela. Kada je okupirano Kosovo od strane Nemaca, taj deo, baka Ester je čula da su počela hapšenja Jevreja i odvođenja u logore i da se priprema veliki transport za sajmište preostalih Jevreja. Kada je Hajrija, Romkinja, onda su se nazivali Cigani, kada je Ciganka došla kod nje da sprema kuću da ju pomaže, ona je zamolila Hajriju da uzme njenu unuku Stelu i da se brine o njoj, a posle rata, ako se to preživi, ako preživi, da dete vrati. Baka je završila svoj život na sajmištu, a čerka je otišla u partizane. Kada se vratila majka od Stele, ona normalno nikoga nije našla na Kosovu, u kući gde su živeli, a raspoređena je na rad u jedno obdanište za jevrejsku decu u Beogradu. Posle rata, znači sada govorim, o tom periodu, komšije, moram tako da kažem, ba Ciganina, su se posvađala oko nekog parta zemlje koje kome je ušao u njivu i tako dalje, i taj komšija uvređeni je otišao i prijavio policiji, odnosno miliciji u ono vreme, da je Hajrija i njen muž da su ukrali belo dete i da se ono nalazi kod njih. Policija je reagovala, došli su u kuću i Hajrija je sve ispričala šta je bilo i da je ona zamoljena da sačuva život tom detetu. Milicija je obavestila jevrejsku zajednicu u Prištini šta se desilo i da su pronašli to dete, a sva deca bez roditelja jevrejska su tada smeštala u dom, jevrejski dom u Beogradu. I Stela je poslata u Beograd, da, u taj dom, gde su dolazili, preživeli Jevreji i tražili svoje potomke, odnosno svoju decu. Stela nije mogla nikako da se prilagodi tom životu u domu, bila je sve vreme sama, uglavnom se sakrivala pod sto i Stela je nosila dva jajeta koje je Harija dala na rastanje, kuvana jajeta. Pojela je jedno jaje i kad su ono ljubazno osoblje je pokušavalo da je privoli da se igra s drugom decom, da pričaju, i odjednom su shvatili da ona njih ništa ne razume. Jer je ona bila beba kad je odneta, ona je govorila tursko-romski. Tada su se setili da je tu jedna partizanka dodeljena da radi u domu sa Kosova, i pitali je da slučajno ona ne zna malo taj tursko-romski jezik. Ona je rekla, pa znam po nešto, po neku reč. I doveli su je kod Stele. Stela kad je čula tursko-romski, digla glavu, a nju je Hajrija naterala da nauči na pamet sve svoje pretke, baka, kako se zove mama, tata, sve po redu, i ona je to morala da ponavlja vrlo često da ne bi zaboravila. Kad je Stela čula tursko-romski, ona je odmah ispričala ko njeno praktično poreklo. A partizanka je pala u nesvest. To je bila njena majka.
Slušali ste emisiju Pravednici među narodima, kojih je po svedočenju spasenih Jevreja za vreme Drugog svetskog rata bilo najviše među Srbima. U emisiji su govorili Budimir Zdravković i Milan Fogil. Emisiju su realizovali ton majstor Goran Ivković, muziku je birao Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. U emisiji je korišten materijal iz Tonskog arhiva Radio Beograda.